Lofprysing, broer en suster, gaan ons agtereen volgens die volgende liedere sing. Skrifruiming 1:3. Strofe 1:2 en 3. Skrifruiming 1:2. Strofe 1:2 en 3. En Psalm 146:1, strofe 1 en 2. Agter mekaar, sonder dat ek dit weer aankondig, tot lof van die Here, met oorgawe, met die gedagte, dat as dit nie vir die kruis en Golgotha was, sou daar niks oor ons lippe kon kom in 'n lied vanaand nie. Kom ons sing dit hartlik, terwyl ons bly sit, agtereen volgens. tree saam met my aan voor die aangesig van God. En dan sê ek en jy, ons kyk op na die berge, is dit waar ons heil vandaan kom? Nee, ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot aan alle ewigheid, en wat die werk van sy hande nooit laat vaar nie. En daarom, kind van God, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Jesus Christus, ons Koning en Verlosser en die Heilige Gees, my en jou Trooster. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here verder met Skrifruiming 5:4, strofe 1 tot en met 6. En daarna gaan jy rustig sit en bid ons saam. Dank die Here saam. Ons Vader in die hemel, die goddelike plan in Christus Jesus na hierdie aarde en hierdie wêreld en hierdie omgewing. Dis waarom ons U prys. Dis waarom ons U dank sê. Dis waarom ons jubelend, dankbaar, nie te klein, maar vry uit in Christus Jesus by mekaar is. Dis waarom ons die kruisweg wil loop. Dis waarom ons by Golgotha wil kom staan. Dis waarom ons koning en verlosser wil hoor sê, dis volbring. Die volheid van die lewe vir ons gebring, die sondelose lam, geslag, geskit, uitgelever in ons lewe. Dankbaar bly, Vader in die hemel, is ons saam in die jaartyd, die kerklike jaar, Pase, kruis en kruistog. So ook ons lewe, Here, maar met ons kruis, agter die aan. dankbaar is ons saam. Die Montana Poort gemeente, ons gaste, nuwelinge, in eenheid gebind in Jesus Christus, vrygekoop met geen geld op aarde nie, maar met bloed. Gewas, skitterskoon. So kom ons aan op u bevel. So kniel ons saam in Jesus naam. Amen. Geliefdes, blaai saam met my in die Here se woord. As ek sy woord aan jou mag bedien, na Jesaja 52, en ons begin lees by die verse 1 uit, waar daar aan die bokant van vers 13 staan, oor ons sondes is hy verbrysel. Jesaja 52 vers 13 tot 53 vers 5. En daarna die bediening van die Here se woord, en daarna opgewonde onder orrel tussenspel, gaan die diakens finaal vir ons die tafel gereed maak, en kan ons op hierdie uniek tyd van die jaar, wat vir my altyd die allerhoogtepunt is, nagmaal vier. Mag dit vir jou een mooi geleentheid wees. Van vers 13, hoofstuk 52. My dienaar sal voorspoedig wees, hy sal hoog in aansien wees, hy sal baie eer ontvang. Baie mense was ontsteld oor hom, hy was so misvormd, dat hy nie meer soos 'n mens gelyk het nie, nie meer die voorkoms van 'n mens gehad het nie, maar hy gaan baie nasies laat opspring van verbasing, koning sal sprakeloos wees oor hom, want hulle sal iets sien, wat nie aan hulle vertel is nie, hulle sal iets te wete kom, wat hulle nog nooit gehoor het nie. En dan ons teks, verpase 2018, wie sal ons glo, as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaar was soos 'n loot, wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortel skiet in droog grond. Hy het nie skoonheid of pracht gehad, dat ons na hom sou kyk nie, nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding, wat pyn geken het. Iemand vir wie die mense die gesig wegdraai, hy was verag. Ons het hom nie gereken nie. Toch het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredinge is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir my en jou genesing gekom. Ons lees tot daar met vers 1 se eerste reël as teks. Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Liewe Paaskind, Paasfeeskind van God, jy sal met my saamstem, Jesaja 53 is 'n geliefde paastyd Bybelhoofstuk, baie geliefd, en het is inderdaad pragmooi en alom bekend, en het word aangehaal. Baie van ons ken van hierdie verse uit ons kop uit. Maar nou wil ek sê, en ek bedoel dit nie lelik nie, want dit geld myself ook. Nou wil ek sê, ons lees dit meestal, maar vir die mooi en die bekendheid daarvan, sonder dat dit noodwendig ons diepste wese raak, en die belangrikste wat ek wil sê, ons lewe verander. Dit moet jy saam met my onthou. Ek is bang dat ons hierdie mooi verse lees en tereg sê, dis mooi. Maar dit verander nie ons lewe nie. En dit gaan ek in die preek aantoon. Jesaja 53 en daarmee saam die stukkie van 52 se lewensveranderende boodskap wil ek vanaand met jou deel. En miskien op hierdie teks op 'n hoek inkom wat dalk die spreekwoordelike agterdeur kan wees. Kom ons kyk. Ek wil sê, die uniek lewensveranderende boodskap van ons teks, van hierdie hoofstuk, is ingebou in vers 1, sy eerste gedeelte, die woorde, wie op hierdie aarde sal glo as ons hiervan vertel? Waarvan? Dis waar oor die preek gaan. Wie sal glo as ons hiervan vertel? Hierdie paar teks, het ek die Heilige Gees gesmeek in die maak van die preek, dat dit vir jou 'n lewensteks sal wees. Dit ter inleiding, maar nou. Nou, broer en suster en jong mense, kinders, moet julle my eers 'n kansie gee, sodat ek 'n klompie, mag ek sê, formeel tegniese dinge oor die verse en oor die Jesaja boek kan sê. 'N klomp eksegetiese materiaal, maar wat tog belangrik is. Die eerste is, oorhoofs moet jy onthou, moet jy in gedagte hou, Jesaja 53 handel oor skuld. En die lewensveranderende betekenis van hierdie teks, gaan jy nou die kloutjie by die oortjie kry. As jy onthou dat ek gesê het, Jesaja 53 handel oor skuld. Tweede ding wat jy moet onthou, is die Jesaja boek met al sy hoofstukke bestaan hoofsaaklik uit 3 dele. Hoofstuk 1 tot 39, dis die hoofstukke die mooi, die maklik, die lekker, toe dit met die Juda volk goed gegaan het, toe hulle voorspoedig was, die godsvolk, hulle die kruin van die golf gery, voor die ballingskap. Hoofstuk 1 tot 39, hoofstuk 40 tot 55, en dis waar jy ons tekshoofstuk kry, dis die verse eenhede, die hoofstukke, toe die verskriklike ramp hierdie voorspoedige godsvolk getref het. Daar lees jy in hoofstuk 40 tot 55 van Nebukadneser, wat die Juda koning gevange geneem het, die land verwoes het, die tempel afgebrand het, en die meeste van die kinders van die Here weggevoer het, na 'n vreemde land, ons praat van die ballingskap. En, dit was hulle skuld. Moenie daaroor twyfel hê. En dan hoofstuk 56 tot 66, waaroor ons dit nie vanaand het nie. Die volgende ding wat jy moet onthou, in die tyd van die ballingskap, wat ons teks opgeskryf is, het het hierdie ballingskapsmense swaar gekry. Hulle geskiedenis is as het ware uitgevee. Hulle was slawe vir ander mense. Mense wat nie hulle taal en hulle tradisie verstaan het nie en vir wie hulle goedkoop arbeid was. Die vierde ding wat jy onthou, moet onthou, en dit moet jy in jou hart vastklem, want as jy my op hierdie punt mis, gaan jy die strekking van die preek mis. Nou, teen die tyd toe ons teks opgeskrywe is, die eerste keer toe die Juda ballingskapsvolk ons teks hoor, was die ballingskap al 50 jaar aan die gang. En nou, bitter belangrik, daar was dus al mense wat in die ballingskap gebore is en die sondes van hulle vaders nie meer daarvoor kon instaan. Onthou jy, ons sê dit in die Suid-Afrika land ook, die goeikies wat hier sit vanaand voor my, wat na 1994 gebore is, het geen aandeel aan, ach, jy weet wat ek bedoel, apartheid nie. So was het destijds ook. Die profeet praat met mense in die ballingskap wat eintlik nie gesondig het nie. Hulle is in die ballingskap, daarmee bedoel ek, gebore. Hulle was nie die oorsaak van die ballingskap nie. Sondes van hulle vaders kon hulle nie voorpas staan. Belangrik. Hierdie mense vra nou, waarom moet ons die spit afbyt? Ek is in die ballingskap gebore, dit was my oupa en my papa se skuld, is nie my skuld nie, waarom moet ek die spit afbyt? Waarom moet ek hier slawe arbeid verrig? Waarom moet ek hier swaar kry? En met spesifiek hierdie mense praat die profeet Jesaja in hoofstuk 53. En Jesaja het geweet dat sy boodskap moeilik aanvaar sou word en daarom die teks: wie van julle sal my glo as ek hiervan vir julle vertel? En kom ek laat die aap uit die mou. Jesaja wil vir hierdie ballinge van die knegg van God vertel. Die dienaar van die Heer. En ek kom nou daarby. Jesaja sê dus vir die ballinge, julle is ter neergedruk, julle het geen aansien nie, almal spot met julle, julle is moedeloos, maar kom ek vertel vir julle iets, wat julle nog nie van tevore gehoor het nie, en wat julle ook nie regtig sal glo nie. Jesaja sê, ballinge, julle is God se dienaars. God is besig om deur julle ellende heen te werk, en nou moet jy seker maak, dat jy my redenasie volg. As Jesaja so praat, sê die ballinge met wie hy praat, 50 jaar na die ballingskap, ons pluk die vrugte van die sondes van vroeëre geslagte. Hoe kan die Heere ons elende positief gebruik? En dan vers 2 tot 5. Dis dan dat Jesaja van die dienaar van die Heere begin praat. En kom ons maak nie lang theologiese redenasies nie, omdat daar boeke der boeke hieroor geskryf is, oor wie is die knegg van God, wie is die dienaar van God. Ek dink die reformatoriese theoloog, die Die reformatoriese kind van God, soos jy, sal weer die dienaar van God, dui op Christus Jesus. Dis asof in die Ou Testament Jesaja 'n stukkie Nuwe Testament geskryf word. Want wie is die knig van God? En onthou jy, ek het nou gesê, ons moet hierdie verse lees, sodat dit lewensveranderend op ons inwerk. Sodat ons nie net sê, oeh, dis mooi, Jesus het vir ons sondes gesterwe, wat 'n prachtige stukkie evangelie nie. En dan stap ons hieruit en dan leef ons soos ons maar altyd geleef het. Die dienaar wat op Christus Jesus dui, is die een wat ons skuld, en hier kom dit, onskuldig gedraai. En dit moet 'n effek op my en jou lewe hê. En ek gaan nou vir jou sê hoe. Hy het onskuldig gedra en die lewe daardeur vir jou verdien. Jesus het nooit op hierdie aarde of aan die kruis vir sy pa gevra, hoekom moet ek pa staan vir hierdie mense? Vader in die hemel, hoekom moet ek sterf vir die sondes van mense waarin ek geen aandeel het nie? Ek kom uit die hoë hemele, ek is die kind. Hy het dit nooit gedoen. Wie sal glo as ons hiervan vertel? Verstaan jy? En hier kom die lewensveranderende effek van ons teks. Jesaja 53 sê vir die mense in die ballingskap, hou op om die skuldige te soek. Wat vir al die ellende verantwoordelik gehou kan word, wat julle moet doen is, broer en suster en kinders, en dis die Paasevangelie, neem die skuld op jou. Selfs al het jy geen aandeel daaraan gehad nie. So kom daar nuwe lewe tot stand, soos Jesus dit tot stand gebring het. Wie sal glo as ons jou hiervan vertel? Wel, glo jy dit? Want is dit nie precies wat Jesus gedoen het nie? Hy het mos jou skuld op hom geneem. Dis toch die evangelie nie waar nie. En hy het geen aandeel gehad aan jou skuld nie. Maar hy het dit vrywillig op hom geneem. Is jy bereid om iemand se skuld op jou te neem? Hoor jy wat vraag? Hoor jy die lewensveranderende boodskap en effek van die teks, wat ons altyd aanhaal as die mooi Paase verse? Verstaan jy dat Paase 2018 ons oorrent laat staan? Omdat Jesus gewillig was om ten spyte van sy eie onskuld mense se sonde op hom te neem. Daarom is ek en jy vandag verloste mense. Dit was Jesus se gewilligheid om te ly vir dinge wat hy nie gedoen het nie, wat die lewe vir jou en my moontlik gemaak het. Wie sal glo as ons hiervan vertel? Die evangelie is, sê iemand so mooi, om te glo, daar lê genesing en herstel en vergifnis en liewe lewensmoontlikhede in die saamlei aan ander so sonde. En wonder. Hy sê, die Paasevangelie beteken dat jy en ek in 'n gemors sal induik waarvoor ons nie verantwoordelik is nie en saam dra. Aan die son. Want dan leef jy genade. Dan trap jy in die spoor van Jesaja 53. Dan trap jy spore Golgotha toe. Die Paasevangelie is om wanneer jy self onskuldig is in 'n situasie van skuld in te duik en te weet dit is om die voetpad van genade te volg wat Jesus Christus oopgetrap het. Want wat is die lewe? Ons sê mos, ek, eerste van allemaal, dis nie my skuld nie. Nee, wacht. Daai gemors op kantoor, het ek nie veroorsaak nie. Jy kyk verniet na my kant, ek kan daar niks aan doen nie. Hulle het daarvoor gesoek, en wie wat, ek het hulle gesê, dit gaan probleme veroorsaak. En nou moet hulle die gevolge dra, gaan by my verby, hulle moet die gevolge van hulle dade dra, gaan by my verby, broer en suster in Christus, as hy dit van my en jou gesê het, jammer, Jan, jy het gesoek hiervoor. Waar was ons dan? Ons is so makkelijk, ons het met hulle onreg niks te maak nie, maar die evangelie sê, selfs al is jy helemaal onskuldig, onthef Jesaja 53 se boodskap jou nie daarvan om ook die pak te help dra nie. Meer nog, hoe sekerder jy is dat jy geen aandeel het aan 'n slegte situasie nie, hoe groter is jou verantwoordelikheid om juis in die situasie in te duik en iets daaraan te doen. Wie sal glo? As ons hiervan praat. Verstaan jy? Nou is Jesaja 53 se verse nie net mooi nie, maar werklik. Pas 2018 sê, ek moet induik in die gemors van die lewe. Al is ek onskuldig. Wie sal glo as ek jou hiervan vertel? Dink aan die wêreld. Weer een werksituasie as voorbeeld, dink aan jou collega, wat hy of sy gaan sê, as jy môre of na die paasvakantie, in 'n werksgemors induik, hy gaan vir jou sê, as jy van jou kop af, en dan sê jy, ek is nie, kom ek vertel jou, van Jesus, hy het in my lewe ingeduik. Tot in die vuilste plekke van my hart. En onskuldig my skuld weggedra. Wie sal glo as ons hiervan vertel? Niemand nie, behalwe hulle wat by die kruis kom staan vanaand en Jesaja 53 onder andere vers 5 hardop sê. Namelijk, oor my oortredinge is hy deurboor. Oor my sondes is hy verbrysel. Deur sy wonde het daar vir my genesing gekom. Here, daar is so baie wonde. Inderdaad het ek dit nie veroorsaak. Help my om soos balsam vir 'n stikkende wêreld te wees. Amen. Geliefdes, ons gaan nou saam nagmaal vier. En dankie dat dit ook vir jou iets is waarna jy uitsien. En ek lees die formulier vir die viering van die Heilige Nagmaal. Luister na die instellingswoorde van die nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit tot my gedagtenis. So dikwels as julle daaruit drink, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink om die nagmaal reg en troosryk te vier, is dit daarom nodig dat ons onsself vooraf reg sal ondersoek en dit tot sy gedagtenis sal gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie drie punte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarseers en die wat aan hulle glo, Gods lasteraars en skeurmakers in kerk en staat, myn ediges en ongehoorsames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie, want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe het deel aan die ryk van Christus nie. Toch kom ons nie na die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie, inteendeel. Ons kom juis, omdat ons ons lewe buite onsself in Christus Jesus soek. Daarmee erken ons, dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreek. Gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons ook die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis, om dit te doen met ons opreg glo dat ons deur die Vader na die wêreld gestuur is. Dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kon word. Hy is aan die kruis gespijker om die skuldbrief van ons sondes daarom vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem en ons met sy seën vervul. Hy het helse pyn en smart en bange Godverlatenheid gelei, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelijk het hy met sy dood en bloedstorting die ewige nadeverbond bekragtig met die woorde, dis volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word ons telkens, word die tekens van brood en wijn telkens weer 'n versekering, dat hy hom in ons plek oorgegee het, en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed, as wat ons die brood en wijn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring, dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. En elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus aan as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkome verzoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende gees verwerf wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal, wat deur die geloof van Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag die Here God deur sy gees ons daartoe help. Amen. Ons vra nou, geliefdes, dat die diakens vir ons finaal die tafel in gereedheid sal bring, en terwyl hulle dit doen, luister ons na 'n orgel tussenspel. Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Hy was verag en die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het. Iemand vir wie die mense die gesig weggedraai het. Hy was verag. Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Broer en suster, voordat ek jou nooi om aan die tafel van die Here te kom aansit, mag ek 'n opmerking maak oor 'n witkop tante wat hierso sit, suster Corrie Kutsie, wat van die Susan Strydom te huis in ons gemeente is en wat die afgelope tyd baie siek was en wat so begeer het om by die erediens en by 'n nagmaal te wees. Tannie Corrie, weet dat ons baie lief is vir jou, en as ons dit weer kan doen, doen ons dit met groot graagte. Pas jou mooi op. Suster Corrie is die weduwee van dominee Proppie Kutsie, die emeritus van Meyerton. Baie welkom. Ek het tannie amper vergeet. Daar is geleentheid vir julle om aan die tafel van die Here te kom aansit. Barmhartige God en Vader, Ons dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van u seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid u gee deur u Heilige Gees opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan u seun oor te gee sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat u ons genadige Vader is en ons die kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Vir die lidmate aan tafel en ook vir ons wat aanstonds gaan nagmaal vier, verhef jou hart, dit beteken, dink vanaf die aarde af hemel toe. Verhef jou hart tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader en wees verseker, dat die Heilige Gees jou net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat jy nou die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis gaan ontvang. Voordat ek die nagmaal aan julle bedien, kan ons in die banke 'n aanduiding kry wie in die bank bedien moet word. Behalwe Tannie Nelly. Liewe broer en suster, die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van jou Here, Jesus Christus. Neem dit, eet almal daarvan. Dink daaraan en glo dat die liggaam van jou Here onskuldig gebreek is tot volkome versoening van al ons sondes. En die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van jou Here. Neem dit, drink almal daarvan, dink daaraan en glo dat die kosbare bloed van jou Here Jesus Christus onskuldig vergiet is tot volkome versoening van al ons sondes. Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met hierdie woorde. Loof die Here o my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goede tierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goede tierenheid, want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goede tierenheid oor die wat hom vrees, so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kind, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig van nou af tot in ewigheid. Amen. Barmhartige God en Vader, dank en loof u dat u die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal in ons bekragtig. En ons dank u dat u u enige gebore seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank u vir die ware geloof waardeel ons deel kry aan die offer van u seun. Ons bid u, laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus om sy naam ontwil. Amen. Kom ons sing terwyl die lidmate terugstap na hulle sitplek, skrifberuiming 10:1, strofe 1, 2, 3 en 4. Dis voordat ek ons slotliedere aankondig, is daar vir jou geleentheid om 'n offergawe af te dra aan die diakens vir die diens van, nee, nie die diens van barmhartigheid nie, vir Bybelverspreiding. Ons offergawe vir Bybelverspreiding, en nadat ons die seën ontvang het en ons amen gesing het, nooi die vroue vir Christus jou vir 'n koppie tee, koffie, en soos hulle dit noem, 'n bederfie. So kom ons gaan kyk. Dit is nie die teenkoffie nie, dit is iets anders. Julle is hartlik uitgenooi. Ons loof die Here as pasfeesgangers deur staande lied 109 se eerste strofe en ook lied 203 strofe 1 en 2 te sing en daarna die seën van die Here te mag ontvang. ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, ons Trooster, is en bly met julle elkeen. Amen.